www.oradio.rs Omladinski radio.
Moram ovako da saopštim zvanično da je, što se tiče pokretača, raspust gotov. Krećemo u nove radne pobede.
Normalno, uvek smo tako raspoloženi na početku nove godine. Malo sam ja prehlađena, duše, istinski se trudim da to niko ne čuje, da to niko ne primeti, a šta da radimo januar je, jel tako?
Kako pa dobro, moram? To je samo posledica dobrog provoda za novogodišnje praznike, jel
tako?
Kamo
lepe sreće.
Ne, jeste.
Hajde, nek bude tako, verovat ću da je tako i mantra ću da je tako. Nego, Marko, šta ćemo mi to danas sve da slušamo, pričamo, radimo šta god.
E, ajde prvo ovo zašto sam ja zadužen.
Hajde, hoćemo da ja zašto sam ja zadužena.
Bavit ćemo se kopiranjem knjiga. Dobro. Svega što studenti kopiraju, skripte, knjige, mislim i ti i ja stalno smo.
Nisi kopirao knjige, priznaje.
Ja sam možda juče čak.
Eto, vidiš.
Pa eto, pošto je počeo ispitni rok, bavit ćemo se time kako ljudi uče. Podelili smo studente na neke dve grupe, kampanjce i oni koji uče redovno, pa ćemo kakva su iskustva jednih i drugih.
Da, ali zapravo, također bih voljela malo da popričamo o terminu štreber, zato što da. Ljudi koji redovno uče i ljudi koji su štreberi, mislim da su u dve različite sorte, zato što je sam termin štreber izgubio
malo
taj smisao.
Malo izlisa.
Nisam izlisa, više karakterna osobina no što je jel te, ta veština učenja. Mislim,
no, hajte da to ostavimo za kasnije, a sada mene zanima koga nam ti to dovodiš u goste ove nedelje.
Danas imamo tu posebnu čast da ugostimo studente koji su osvojili zlato u Kini, ali ne u nekom sportu, niti bilo nešto tako slično, nego u međunarodnom takmičenju u inovacijama u obrazovanju.
Super.
Tako da nam nakon pesme dolaze Jovana Adamov, studentkinja pedagogije, i Aleksandar Rajić, koji je takođe, to jest, on je na FTN-u, tako da je jako zanimljiv spoj
filozofskog i filozofski, kako se to
upravo
desilo.
To. Naravno, kao i svake nedelje, muziku je pripremio Milan Marković, a mi počinjemo sa njegovom muzikom.
Tako je.
Keep fighting.
tim studenta iz Novog Sada osvojio je zlato na međunarodnom takmičenju dizajnu za budućnost edukacije u Pekingu. Njihova ideja zasniva se na tome da korisnik može da vidi i čuje pomoću VR headseta, dok uz pomoć egzodela može da dobije povratne informacije iz virtualnog sveta, odnosno može da osjeća težinu, toplotu, površinu predmeta. Sistem može i da navodi korisnika u virtualnom svetu kako ispravno da obavlja određenu radnju. Tako bi ova ideja svoju primjenu mogla da nađe i u velikoj paleti profesije, od hirurgije do tenisa. Tim povodom danas su sa nama studentkinja Filozofskog fakulteta Jovana Adamov i master student inženjerstva računarske grafike Fakulteta tehničkih nauka Aleksandar Rajić. Prvenstveno dobrodošli u emisiju Pokretač.
Hvala.
Ono što je specifično za ovu našu emisiju je da je to isključivo studentska emisija, tako da je nama bilo jako zanimljivo kada smo vidjeli spoj filozofskog i FTN na jednom mestu ili ti dramatično nazvano spojenje spojevih. Pa kako je došlo do te saradnje?
Pa pre svega je došlo iz prethodnog poznanstva. Mi smo dobili mail od naše profesorke sa pedagogije Biljane Lungulov da se održava to takmičenje i onda smo se nas troje, Ognjen Obradović i Tamara Dragojević, koji su isto članovi tima, i ja, prijavili, s tim što je Ognjen Obradović znao Oliveru Pavlović sa FTN, sa animacijom i inženjerstvu, koja je onda Aleksandra isto zvala da učestvuje, i tako smo nekako, eto, iz nekog poznanstva, opet iz naravno multidisciplinarnosti i uopšte iz, kako da kažem, cijele ove priče koja je multidisciplinarna, tako smo se nekako ispojili.
Kad je zapravo počela ta priča?
Druženje konkretno, recimo, Ognjena i Olivere traje već nekoliko godina unazad, Tamara i ja se jako dugo znamo i onako kažem, eto, kad smo dobili mail, baš smo, ajde, idemo i mi na takmičenje, zato što smo nekako na pedagogiji nismo toliko usmereni na takmičenja, na FTN-u jesu malo više na svim njihovim smerovima, i onda nama to bilo onako zanimljivo, u ostalom Kina, Peking na drugom kraju sveta, tako da smo svakako bili zainteresovani, i tako je ta priča počela, eto, tad kad je i stigao taj mail.
Kada smo, jel te pomenuli već takmičenje, kako to sve ide, u finalu ste bili sa, na primjer, državama kao što su Tunis, Kina, kakve su bile njihove ideje, ipak se vaša izdvojila?
Pa da, u finalu smo bili sa te druge dve države, ono što je specifično jeste da se takmičenje održavalo samo u te tri države, i pre svega toga je usledilo prvo nacionalno takmičenje u sve tri države, gde je ukupno učestvovalo oko 1000 drugih takmičara, 33 univerziteta i tako dalje. Nakon tog nacionalnog išli smo na globalnu, u Kinu, gde smo se mi predstavljali pored Tunisa i Kine. E sad, njihove ideje, kao što je rečeno, takmičenje jeste inovativnog karaktera, i sve tri, to jest obe druge ideje, su imale ponešto, kako se zove, veoma inovativno i nešto što je bilo ispred svog vremena. Kad je reč o ideji koja se tiče Kine, tu je bila reč o jednoj knjizi koja bi imala određene specifične elemente. Uz tu knjigu bi dolazila određena aplikacija za mobilni telefon, gde bi oni unutar knjige imali određene elemente gde uz pomoć te aplikacije mogu da vide proširenu realnost, takozvanu, recimo rast nekog drveta ili nešto tome slično. Pored toga, unutar te knjige su sad tu bile i neke kao semenke koje deca posade. Ono što je bitno napomenuti jeste da je ova knjiga prvenstveno namenjena za osnovnoškolce. Oni bi posadile te semenke, onda bi uz pomoć te aplikacije i telefona pratili rast, period kada to seme treba da nikne i tako dalje. Što se tiče Tunižana, njihova ideja se ticala bezbednosti dece, i ono što su oni razvijali jeste sat koji bi bio u mogućnosti da detektuje i da obavesti roditelje i nadležne organe u slučaju da dete bude napadnuto. Taj sat bi imao, recimo, mikrofon, imao bi merač impulsa. I onda bi tu s pomoć veštačke inteligencije, na osnovu reči koja se koriste u dijalogu, u takozvanom napadu, sam sistem bi protumačio da li je nešto što je opasno ili nije opasno, i nakon toga obavestio nadležne organe, roditelje, direktora i tako dalje.
Jako zanimljivo zapravo. Jovana, pomenula si da ste to bili u Pekingu, da je to bila velika, velika mogućnost i jako lep, verujem, doživljaj. Kakvi su utisci? čula sam neka iskustva da ste posjetili neka zanimljiva mesta, da vam je bilo jako čudno razmena kulture, pa nam možeš malo eto, preneti atmosferu.
Da, bilo je u svakom slučaju zanimljivo, s obzirom da govorimo o 7000 km udaljenoj zemlji, tako da obilazili smo pre svega nešto što je bilo više vezano za, kako da kažem, taj stručni deo neke raznorazne kompanije i to je bilo prilično zanimljivo zato što je to nešto što na neki način mi viđamo ovde, jel, ali opet to je neka druga kompanija i neka druga kultura koja se opet tim svim stvarima bavi. Generalno što se tiče same kulture, obilazili smo Kineski zid i Zabranjeni grad i šetali smo tim nekim tradicionalnim ulicama i glavna osobina svega toga je da je sve ogromno i sve je prelepo i tako nekako poseban jedan utisak. Također nam je bila zanimljiva hrana jer mi ovde jedemo često kinesku hranu, ali ona na neki način nama prilagođena, tako da je tamo opet sve su to neki slični sastojci na potpuno drugačiji način, dosta je začinjena hrana i tako ono, ali uspevali smo naravno da nađemo šta nam odgovara i šta ćemo jesti. Neki su se baš onako lepo najeli za svaki obrok, neki malo manje, ali kažem eto, uspeli smo da se prilagodimo na neki način, jako smo puno ljudi upoznali, sa mnogo studenata smo pričali i iz Kine i iz Tunisa i ostali smo sa njima i u kontaktu, tako da se sad redovno čujemo preko društvenih mreža i eto, bilo nam je stvarno onako, utisak je stvarno pozitivan. Bili smo baš daleko, bili smo u nekoj drugoj dimenziji i baš smo eto upoznali jednu kulturu koja je na nama na neki način kao tu negde, pričamo stalno o njoj, ali nije to zaista taj osjećaj kada zapravo odete tamo.
Nastavit ćemo priču sa Jovanom i Aleksandrom nakon pesme Ordinary Man.
Prepared for fame, then everybody knew my name. No more lonely nights, it's all for you. I have traveled many miles, I've seen tears and I've seen smiles. Just remember that it's all for you.
The lights go down, it's just an empty stage.
slušate studentsku emisiju Pokretač, a mi nastavljamo priču sa jednim delom tima studenata iz Novog Sada koji je osvojio zlato na međunarodnom takmičenju u dizajnu za budućnost što se tiče edukacija u Pekingu. Vi ste imali prijem kod ministra za inovacije i tehnološki razvoj i došli ste do kakvog zaključka? Da li je vaša ideja moguća, da li je nemoguća, da li će se desiti, da li se neće desiti? Što ste ovako pričali? Mislim, retko se dešava da vidimo da naša državna institucija ugosti naše najbolje.
Da, imali smo prijem kod ministra, lepo nas je iznenadio. I ono što je bitno reći jeste da nas je podsticao na razne konkurse koje zapravo država ima i po pitanju startupa, po pitanju nagrađivanja ideja i tako dalje. Tako da prostora i svakako gde god bili, svi nas potiču da zapravo krenemo u sve to. Ali ja bih se sad prebacio na to da malo kažem šta je zapravo tu moguće, pošto je to bitno, dosta ljudi nisu informisani i ne znaju dokle tehnologija stigla. I ono što je bitno napomenuti jeste da ovom sistemu o kojem mi pričamo ovakvom, trenutno još uvijek nije moguć zbog određenih tehnologija. Određene tehnologije još uvijek nisu dovoljno razvijene kako bi se ovaj sistem ostvario.
Šta nam fali tač?
Ja bih rekao da je zapravo jedina stvar koja ovdje fali jeste egzodelo o kojem mi razgovaramo, pošto mi, kako mi njega opisujemo i sve to, je dosta elegantnije od onoga što danas postoji. Postoje egzoskeleti, postoje neka egzodela, ali još uvijek nisu razvijena na tom nivou, još uvijek je to sve mnogo i veliko i teško za čoveka. Mi ono čemu, što svakako jeste predviđanje da će se desiti, da će ta odela biti poprilično lagana i da će davati podjednaku mogućnost kao što daju ovi oklopni roboti, kako su ih neki nazvali. Tako da to je, ja mislim, ključna stvar što se tiče drugih elemenata kao što je sam sistem, ta veštačka inteligencija koja generiše svetove. Mnoge stvari tome slične već postoje danas, kao što recimo imamo da veštačka inteligencija može da na osnovu scenarija pripremi neki video materijal, pripremi kako bi možda film trebao da izgleda, da na osnovu dve slike ili više slika ili manje čak slika, sve zavisi kako se zove, kako je obučena, da se generišu čitavi gradovi, čitava arhitektura u tom stilu i tako dalje. Tako da po pitanju toga tehnologija je dosta razvijena, VR kao takav koji je treći element cijelog našeg sistema je opet dovoljno razvijen u toj meri u kojoj ga mi spominjemo, tako da ključna tačka koja fali jeste to egzodelo i svakako dosta vremena, dosta novaca.
Upravo to što si obrazložio jeste glavni problemi vaše same ideje do njene realizacije, ali da li postoji neki alternativni vid vaše ideje koja bi možda mogao da se realizuje? Nešto bar površinski da. Slično tome.
Da, pa svakako, mislim, kao što sam rekao, imamo ta tri ključna elementa i sva tri elementa se koriste zasebno u različitim sistemima. Mi već danas imamo neke vidove veštačke prakse, koristeći VR i tako dalje. Imamo, kao što sam rekao, sisteme koji su sposobni veštačkom inteligencijom da generišu određene svetove, da generišu određene elemente o kojima mi razgovaramo. Kao što rekoh, i odelo čak postoji, ali još uvijek nije dovoljno razvijeno. Tako da, kad bi gledali zasebno, da, svakako da se koristi, postoje tu sad mnoge alternative i mogućnosti kombinovanja ta tri elementa, ali svakako da se predviđa i da stručnjaci predviđaju da će ovaj sistem kao takav da zaživi.
Vi ste ga zapravo nazvali veštačka praksa. Zašto zapravo ta veštačka praksa već ne postoji ili postoji na neki način sad, Jovana? Malo pre smo baš diskutovali o tome dok nismo se uključili, da ste vi zapravo tu taj naziv, termin uveli kao nešto što bi studenti trebalo da imaju pre same zvanične prakse kao posla. Tako da možeš malo da nam objasniš da li ste već možda istražili ili ne, da li se to već primenjuje ili zašto se ne primenjuje ili da li se primenjuje.
Pa trenutno, sad recimo ja mogu da govorim više za neki naš obrazovni sistem, trenutno eto kažem, ne baratam nekim podacima koliko se to primenjuje ili ne u našem obrazovnom sistemu, ali problem svega toga jeste upravo imati sve tu, svu tu tehnologiju koja je potrebna da bi se bilo ko u bilo kojoj struci, na bilo kom polju uključio u neku veštačku praksu. Mi smo to, tako smo taj termin izabrali, veštačka praksa, zato što je to prosto jedna virtualna realnost, jedna praksa koja nije zaista realna i koja ne dovodi nikoga u opasnost ili ne izaziva nikakav rizik. U budućnosti sam ovaj sistem i sama ova ideja jeste nešto što se predviđa da će funkcionisati i nešto što bi trebalo da funkcioniše u obrazovnom smislu, ali eto kažem, trenutno nekako možda imamo izazov tih svih tehnologija koje treba prosto imati, finansijskih sredstava i tako dalje. Tako da nekako ja verujem da pogotovo u tehnološki razvijenim zemljama da će to, ako već nije zaživelo, da će to svakako da živi, mislim, ta veštačka praksa. To je jako dobra ideja da, kao što mi već do sada davali primer, da jedan hirurg koji treba da prosto operiše i da dovodi nečiji život, mislim da dovodi, da je prosto to pitanje nekog rizika, bi trebalo da ulazi u praksu sa barem nekom, kako da kažem, naravno da mi zato i govorimo o veštinama već postojećim koje stručnjak treba da unapređuje. Znači govorimo da već postoji i teorijska i stručna i, mislim, praktična znanja, samo što je ovo na neki način neko unapređivanje koje omogućava te neke specifične, retke situacije da im se pristupi nešto što, mislim, nečemu što ne može se pristupi u nekom realnom životu bez većeg rizika. Tako da, eto, nadam se da sam dobro objasnila.
Jesi. Jovana, Aleksandra, hvala vam što ste gostovali u studentskoj emisiji Pokretač i iskreno se nadam da će se vaša ideja što pre obistiniti i da ćemo imati priliku da zapravo probamo i iskusimo tu veštačku praksu. A mi nastavljamo nakon muzike. If nothing else, I'm feeling zen. It seems the world has gone to shit again. So pack your bags, we're leaving soon. Out of the seven flights to the pink moon. You say your feet are cold, I guess we need to go somewhere warm on the west coast. You look at me with that familiar face. You turn around and then you say, I think we should move to San Francisco. That's where the happy people go. You say you wanna go to San Francisco, but I just don't know. You say you wanna move to San Francisco. That's where the pretty people go. You say you wanna go to San Francisco, but I just don't know. I just don't know. I took advice and then I took a trip. You said you want to run, but then I slipped. I guess I'm not the boss. Oh, no one is. So don't be cynical as you purse your lips. You look at me and then you say, this Monday feels like a Saturday. So we lie in bed, yeah, we lie awake. And as you turn away, you say you wanna move to San Francisco. Like
Eto, kad mi se spomene reč januar, došao sam već do toga da mi je prva stvar koja mi padne na pamet ispitni rok.
Znači, ne, nije onako zimska idila, srpska nova godina.
Pa do pre četiri godine možda, do pre četiri godine možda, ali više ne, sad je to samo ispitni rok.
I kako se osjećaš sad, pošto januar već prolazi, to ti je već polovina. Ispitni rok kreće sljedeće nedjelje, koliko ja znam, na filozofskom valjda.
Nije ili sljedeće, ove. Kreće za dva dana, tako da ja kao donosilac dobrih vesti moram da kreće u četvrtak i naravno ja već u četvrtak imam ispit, tako da...
Jesi počeo da učiš?
Ne, ima još sutra ceo da, danas popodne, znači da.
Dobro, na početku emisije pomenula sam da imamo taj problem sa značenjem reči štreber.
Što uopšte znači štreber?
Kako se zapravo ta reč usvojila? Šta je za tebe eto, u srednjoj i osnovnoj predstavljao štreber?
Pa ne znam, u osnovnoj je to možda imalo neku negativnu konotaciju, to je onaj koji kad ga zoveš da izađe iz grade da se igrate ispred, neće jer mora da uradi domaći, da nauči pesmicu na pamet, ali već u srednjoj je to možda dobro išao sam u gimnaziju, pa je to specifična sredina, da tako kažem.
Da, ali sa druge strane imaš to da kao štreber je onaj koji neće da pobegne sa časa, to je onaj koji redovno uči, to je onaj koji će uvek da se prvija, to je onaj koji će uvek da bude tuži baba i tako te neke stvari kao, znaš, sve te zapravo vrline kao što se ne znam odgovornost, ako izuzmemo bilo kakvu negativnu osobinu kao što ne znam sujeta, sebičnost ili nešto što može dete da povuče, jel te?
Da.
Ovaj, opet štreber jeste nešto što bi trebalo da bude primer svim studentima.
Pa jeste, ali mislim da smo mi tu došli do toga da štreber kod nas ima jako široko znači, a na primjer u Americi ima ono jako dobro izraz kako kažu teacher's pet. To pa, sve što da. Si ti objasnila. Upravo. Taj koji je uvek tu, koji se da tako kažem.
Duže složila bi se s tom da se to u srednje polako menja.
Pa da.
I da to prelazi u to neko kao shvatanje, ok, on se ovaj naučio, ja nisam, šta da radim.
Ko
i nema tog, da, nema tog baš ovaj moment. Ali kako je to sad na fakultetu? Da li na fakultetu postoje štreberi?
E, a mislim da se na fakultetu to potpuno izgubi. Realno.
Da, mislim, zapravo ne možeš nekome da kaže da je štreber ako je upisao nešto što voli i ako se u tome trudi. Jel?
Pa da, a i zato što su rokovi malo drugačiji. Hteo, ne hteo, ne možeš ono baš da učiš redovno.
E sad, s druge strane, da li možeš da ih porediš sa kampanjcima onda uopšte?
Pa, ajde da čujemo to u prilogu.
Hajde.
Večito pitanje svakog kampanjca je zašto nisam krenuo ranije da učim? Čini se da je to stvar radne navike i toga da li smo još u srednjoj školi naučili redovno da učimo. Studentkinja pravnog fakulteta Marijana kaže za sebe da je kampanjac i da je gotovo nemoguće da krene na vreme da sprema ispite, ali i da pored toga ona sve uspešno polaže.
Smatram da bi mi bilo lakše ukoliko bi na vreme počinjala da učim, imala bih više vremena za sve, gradivo bi mi se bolje sleglo i ne bi postala kod mene tolika tenzija, ali jednostavno ovaj metod ne funkcioniše, jer kao što sam već rekla, znajući da termin ispita nije uopšte blizu, ja nemam potrebnu i nemam dovoljnu koncentraciju da bih uopšte mogla da krenem da učim, ali bez obzira na to što sam kampanjac, ja ispite polažem u roku, jer jednostavno sam tako navikla i kod mene ovo savršeno funkcioniše, zato što tih dana kada odlučim da treba da učim, dam sve od sebe, učim jako intenzivno i na kraju se uvijek isplati.
Za razliku od Marijane, Veljko, također student pravnog fakulteta, trudi se da uči redovno. Kako kaže, predmeti koje on uči su veoma opširni i to je jedini način da ih uspešno položi.
Ja spadam u grupu ljudi koje uči redovno. Ta metoda mi je veoma dobra jer su u pitanju opširni predmeti, a redovno učenje mi omogućava da naučim na pravi način i da razumem suštinu.
Marijana kaže da više voli slobodno vreme da posveti druženju i drugim slobodnim aktivnostima. Smatra da je dovoljno samo malo više da se potrudi u ispitnom roku i može da stigne sve da položi. Veljko, za razliku od nje, smatra da je najbitnija dobra organizacija i da može da se istovremeno uklopi i druženje, a i učenje.
Ja spadam u grupu kampanjaca, jednostavno nisam tip osobe koji bi mogao da dođe posle predavanja kući i sedne da uči, znajući da je termin ispita tek za dva meseca. Više volim to vreme da provedem u druženju i bavljenju nekim drugim aktivnostima i onda kako se vreme ispita približava, ja odredim potreban broj dana, koliko smatram da je meni dovoljno, s obzirom na obim ispita i onda tih dana intenzivno učim i to mi uvijek bude dovoljno.
Redovno učenje je neki odraz moje organizacije, omogućava mi da se bavim i nekim drugim aktivnostima. Naprimjer, svaki dan odvojim nekoliko sati za učenje, u zavisnosti od mog raspoloženja, a ostatak dana iskoristim za neke druge aktivnosti ili za odmaranje. I to mi je praktično dve stvari u jednom, jer mi omogućava da naučim suštinu nekog predmeta, a i da imam ostatak vremena za sebe.
Mnogi studenti saglasni su sa tim da je veoma teško postizati redovno učenje, kako zbog obaveza, tako i zbog manjka motivisanosti. Međutim, postoje i oni koji uspevaju sve da usklade.
Trudim se da učim redovno za ispite koliko mogu, mada kao i svima verujem, zadesi mi se da to ne bude na vreme, ali onda sam mnogo intenzivnija kada ne krenem na vreme i na kraju ispadne ok.
Učim redovno za ispite, sem kada mi to predispitne obaveze ne dozvoljavaju, ali trudim se da to u ispitnom roku nadoknadim.
Kampanjac sam pre svega zato što sam zaposlen tokom svog studiranja i onda nemam vremena da učim konstantno, već nekoliko dana ili nedelja pred sam ispit izdvojim i tako pripremam gradivo.
Ja bih voljela da učim redovno, ali mi je sve teže u poslednjih par godina, tako da moram da priznam da sam kampanjac.
Veljko tvrdi da je bilo i slučajeva kada nije stigao da uči redovno i morao je da ostavi sve u poslednji čas. Međutim, zbog tog gradivo nije usvojio na pravi način. Gotovo da je sve zaboravio posle ispita. To potvrđuje Marijana koja kaže da posle polaganja obimnog predmeta sve zaboravi čim dobije ocenu.
Bilo je slučajeva da se nisam dobro organizovao, učio sam i dan i noć i to učenje nije bilo sa razumevanjem, dosta stvari mi nije ostalo u glavi, nisam razumeo, ali sam se nekako izborio i taj period je bio veoma stresan za mene.
Što se tiče gradiva, s obzirom da ga učim tako kratak vremenski period, u glavi mi ostane samo ono što me zaintrigiralo i što mi je bilo interesantno, a ukoliko učim nešto jako suvoparno i nešto što me apsolutno ne zanima i učim samo da bi naučila, to jest da bi položila taj predmet, onda posle nekog vremena zaboravim to. Naprimjer, moje kolege, većina njih funkcioniše na isti način kao ja, ali postoji onih par izuzetaka koji jednostavno umeju i mogu da svaki dan odvoje sebi 3-4 sata i ono što su zacrtali uspeju da nauče i oni kažu na primjer da ne znaju kako mi uspemo za tako kratak vremenski period da naučimo toliko obiman predmet.
Nesumnjivo da i jedan i drugi metod učenja ima svoje prednosti. U koju god grupu da spadate, ekipa ovo radija vam želi uspešan ispitni rok.
Oh yeah,
a bomb.
Come on now,
white
something worse. Bobby, don't you think they know?
Don't you think they know, Bobby?
Oh, oh, Bobby, don't you think they know? But all the pleasure you bring for us, all whenever you sing for us, all the pleasure you bring for us, all whenever you sing for us.
Da li čuveno studentsko pitanje koja kopirnica radi nedeljom ima odgovor?
Pa ne znam, valjda ti to sad znaš i tako misterizno čuvaš od nas dok ne krene prilog, jel da?
Ne, mislim da to niko ne zna, ali eto, ja sam se bavio protekle nedelje fotokopiranjem svega i svačega. E sad, što misliš, koliko je to u skladu sa zakonom?
Mislim da to apsolutno nije u skladu sa zakonom, ali s obzirom na to da cene knjiga koje su stvarno previše...
Nisu u skladu sa zdravim razumom.
Tako je. Mislim da je to apsolutno kao balans u univerzumu.
Pa tako, tako je. Eto. Znači, našli smo balans za sve.
Mi da, malo... ali na primjer, mi na filozofskom ne možemo se žalimo zato što mi nemamo profesore koji zahtijevaju da ispred sebe imaš kao originalnu verziju knjige.
Eto, stvarno, za 4 godine se to nije desilo nijednom, iako je to redovna praksa na drugim fakultetima, čak okay. I ovom fakultetu koji deli zgradu sa našim, ja ne bi sada da imenujem lično, ali naći će se sami.
Da, zapravo, a sa koliko zapravo, sa koliko studenta, sa koliko fakulteta si pričao upravo?
Pa, skupljao sam i ko Pokemone okolo. Znači, potrudio sam se budu sa svih mogućih fakulteta i čuo sam jako neke zanimljive stvari, a to ćemo, jel te, čuti sve u prilogu. I ima nekoliko začkovica kada je dozvoljeno kopirati knjige, pa ćemo i to čuti u prilogu koji sledi.
To me posebno zanima, hajde da čujemo.
Važeći zakon o autorskim pravima je jasan. Kopiranje knjiga u komercijalne svrhe je zabranjeno. Kada kopirate neki udžbenik u celini, vi kršite ovu odredbu. Sa druge strane, dozvoljeno je da kopirate samo neki njegov deo, na primjer nekoliko poglavlja. Ove zakonske začkoljice ne zanimaju previše studente koji se ipak odlučuju za kopiranje.
Kopiram knjige na fakultetu, na STM, dozvoljeno je kopirati knjige i kopiram skripte i beleške s predavanja.
Ja ne kopiram knjige na fakultetu jer to nije dozvoljeno i kopiram skripte i beleške.
Naravno da se ne slaže sa kršenjem autorskih prava, ja sam protiv toga, ali generalno toga se mnogi danas ne pridržavaju, ne poštuju.
Mnogo je jeftinije, tako da studentima se to mnogo više isplati.
Ova praksa postala je legalna na nekim fakultetima. Kako kaže studentkinja medicine Jovana Golubović, u knjižari na ovom fakultetu odskoro se pored originalnih prodaju i kopirana izdanja.
90% studenata na mom fakultetu koristi kopirane knjige. Do skoro smo ih nabavljali isključivo iz obližnjih kopirnica, međutim u posljednjih godinu dana fakultet je uveo opciju da se u zvaničnoj knjižari fakulteta pored originalnih knjiga prodaju i kopije, obzirom da su originali dosta skupi.
Neki od profesora na svojim predmetima koriste i udžbenike koji se više ne izdaju i nisu dostupni u prodaji, pa je i to jedan od razloga za odlazak u fotokopirnicu, kaže studentkinja književnosti Ana Živanović.
Nekad je neophodno zbog toga što knjige ne postoje u drugom obliku. Neki udžbenici, na primjer stranih jezika, se ne distribuiraju u Srbiji, pa je kopija jedina opcija za nas, a neke retke knjige koje su nam potrebne su izdate samo jednom, tako da su samo na taj način dostupne.
U ovom slučaju zakon nije prekršen. Kopiranje je dozvoljeno ako su svi primjerci knjige rasprodati pre 2 godine. Češće od knjiga studenti traže skripte u kojima mogu pronaći skraćenu verziju gradiva potrebnog za ispit. Prema rečima studentkinje prava Jelene Simović, u kopirnicama već postoje skripte koje su vam potrebne.
Skripte uvek kupujemo u antici, toj knjižari gde naši studenti ostave svoje beleške ili sa predavanja ili neke skripte koje su radili po knjizi i bukvalno najviše se po tome i uči.
Da kopiranje knjiga nije šala pokazuje i slučaj vlasnika kopirnice u kampusu Novosadskog univerziteta, koji je osuđen uslovno na godinu dana zbog umnožavanja knjiga sa pravnog fakulteta. Tužbu protiv njega podnijeli su profesori koji su te knjige napisali.
Red lips and a cigarette, lives a life with no regrets, and it makes me wonder. Acts tough but she's struggling, camouflage but it's wearing thin. I think she's going under. Dancing through the night in an electric light, wishing it could be this way forever. Don't have to hide, I'll be by your side. It's better when we do it together. Most of us are strangers who want someone to save us. We're looking out for angels and something we can hold on. We are sirens, suffering the silence. Getting tired of trying and tired of being alone. Oh, oh, reach out when you're feeling low. Tell me everything I need to know. I wanna see you smiling. Come on, tell me how it really is. I'm sick of keeping up appearances. Don't tell me you stopped fighting. Through the night in electric light, wishing it could be this way forever. You don't have to hide, I'll be by your side. Always better when we do it together. Most of us are strangers who want someone to save us. We're looking out for angels and something we can hold on. We are sirens, suffering the silence. Tired of trying and tired of being alone. Oh, 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 oh. I see you start to move and then I watch you freeze, thinking they won't care for anything you speak. I don't wanna lose you, I need you with me. I don't wanna sit and watch history repeat. I see you start to move and then I watch you freeze, thinking they won't care for anything you speak. I don't wanna lose you, I need you with me. I don't wanna sit and watch history repeat. Oh. Most of us are strangers who want someone to save us. We're looking out for angels.
angels and something we can hold on. We hear sirens, I suffer in the silence. I'm getting tired of trying and tired of being alone. Oh, 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 oh.
Došli smo do kraja i ovog izdanja pokretača, prvog u 2020.
I mislim da je bio izuzetno zanimljiv i da smo zapravo ispunili ovih sat vremena M kvalitetnom muzikom, M kvalitetnim sagovornicima.
Mislim da nam je ovaj sat bio malo.
Da, zapravo, možda ćemo pokretač i da produžimo na sati,
šta pa da, meni najbolje mi je ona nedelja kad mi produžimo pokretač na 4 sata, 5 puta nedeljno, ali i to će biti vrlo uskoro, tako.
Jako besedna samo promocija našeg vođenja programa, da. Ali jako mi se sviđa. Uživajte ostatku nedelje i ostanite uz Zoradio.